Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի թեմաների մասին նախամարոտ։ Կառավարությունը լուծարեց հայ-իրանական երկաթուղու համար պատասխանատու ընկերությունը, ինչու է ուշանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն անցած տարի մնաց խնդրահարույց, փաստում է Human Rights Watch-ի տարեկան զեկույցը։ Երկու տարի առաջ այսօրը Գյումրիում դաժանաբար սպանվեց Ավետիսյանների ընտանիքը։
Իրական պատճառը իրական մարտահրավերները չհայտնաբերեցին։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կերպարը գիտական հետազոտության առանցքում։
Հերինակազրկում է հենց Տարոն Մարգարյանին, երկրորդն էլ իրեն, որպես գիտնականի։
Միջազգային թեման է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, Դոնալդ Թրամփի առաջին ասուլիսի և Միացյալ Նահանգների ապագա պետ քարտուղարի Պուտինի հետ մտերիմ կապերով հայտնի Թիլերսոնի թեկնածության հաստատման գլխավոր թեման։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 11-ին և լույս 12-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորնբյորն Յագլանդը հրապարակել է հայտարարություն անցած տարեվերջին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումների կապակցությամբ։ Ես հորդորում եմ կողմերին հարգել հրադադարը և միանշանակ սատարում եմ մարդասիրական նկատառումները և 2010 թվականի Աստրախանի գագաթնաժողովի համաձայնության դրույթները հաշվի առնելով ադրբեջանցի զինծառայողի դին վերադարձնելու մասին ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի կոչը, ասվում է Յագլանդի հայտարարությունում։ Աննախադեպ ցուրտ եղանակի հետևանքով Բալկաններում, Հունաստանում և Արևելյան Եվրոպայում այս շաբաթվա ընթացքում մահացել է առնվազն 73 մարդ։ Մարդասիրական օգնություն տրամադրող կազմակերպությունները հատկապես մտահոգված են հունական կղզիներում և Սերբիայում գտնվող տասնյակ հազարավոր միգրանտների ճակատագրով, քանի որ այդ շրջանում վերջին օրերին առատ ձյուն է տեղացել։ Ազգային հետախուզության տնօրեն Ջեյմս Քլապերը ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին երեկ ասել է, որ հետախուզական գործակալությունները չեն տարածել տեղեկությունն այն մասին, որ ռուսներն ունեն Թրամփին վարկաբեկող անձնական և ֆինանսական բնույթի նյութեր։ Ես ընդգծել եմ, որ այդ տեղեկությունը չեն հեղինակել և մամուլին չեն փոխանցել հետախուզական կառույցները, ասել է Քլապերը, ավելացնելով, որ նշված տեղեկատվական արտահոսքը վնաս է հասցրել Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Թրամփը երեկ քննադատել է հետախուզական կառույցներին այդ տեղեկության հրապարակման համար և հայտարարել, որ դա կեղծ փաստաթուղթ է։ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը առաջիկայում կվերադառնա մեծ ութնյակ։ Ռուսաստանը 2014 թվականին Ղրիմը բռնակցելուց հետո է արտաքսվել 8000 տերությունների խմբից։ Մենք չենք կարող, բայց ցանկանում ենք վերականգնել մեծ ութնյակի ձևաչափը և ազատվել սառը պատերազմի այս մթնոլորտից, ասել է Ալֆանոն։ Միաժամանակ նա ասել է, թե քանի դեռ հստակ չէ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակարգի դիրքորոշումը և չկան Ուկրաինայի հարցով Մինսկյան համաձայնությունները Մոսկվայի կողմից կատարելու մասին վկայող հստակաբացույցներ, վաղաժամ է խոսել մեծ ութնյակի վերականգնման մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր տեխնիկական վայրէջք է կատարել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում։ Շոթառու Ստավելի օդանավակայանում Քերին դիմավորել է Վրաստանի փոխարտգործ նախարար Դավիթ Զալկալյան։ Կողմերը քննարկել են երկողմ համագործակցության հարցեր։ Եվրախորհրդարանի քաղաքացիական ազատությունների հանձնաժողովը քվերկությամբ հավանություն է տվել Շենգենի տարածք Վրաստանի քաղաքացիների մուտքը ազատականացնելու առաջարկին, ինչը ճանապարհ է հարթում այս փետրվարին լիագումար նիստում որոշումը ընդունելու համար։
Ka հյուրարարություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Այսօր Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծ արեց Հայաստանի Իրան երկաթուղու կառուցման համար ստեղծված ընկերությունը։ Իրան տանող երկաթգիծ կառուցել խոստացավ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնում իր առաջին ելույթներից մեկի ժամանակ։ Տասնյակ միլիոններ հատկացվեցին ստեղծված ընկերությանը, սակայն երկաթգծի կառուցման ուղղությամբ որևէ տեղաշարժ այդպես էլ չեղավ։ Թեմաշրջանցվեց նաև Իրանի նախագահի Հայաստանյան այցի ժամանակ։ Իշխանությունները, սակայն, կարծեք թե չեն հրաժարվում միլիարդավոր դոլարներ արժեցող առայժմ թղթի տեսքով այդ նախագծից, թեև վերջո ինչ ճակատագիր կունենա Հայաստանի փայլուն ապագայի մասին իշխանությունների հերթական այս խոստումը փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայ-իրանական երկաթգիծը առաջիկա տարիներին կառուցելու նախագահ Սարգսյանի խոստումից 8 տարի անց այսօր կառավարությունը լուծ արեց այդ երկաթուղու նախագծման և կառուցման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ընկերությունը։ Գործադիրի նիստում տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը նշեց, երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերության լուծարումից պետ բյուջեն տասնյակ միլիոնավոր դրամներ կխնայի։
Արդյունքում առկա 13 հաստիկային միավորներ և 1 տրանսպորտային միջոցի կրճատման հետևանքով կխնայվի մոտ 35 միլիոն դրամ։
Գործադիրի նիստից հետո նախարարը ընդգծեց, ընկերության լուծարումը ամենևին չի նշանակում, որ կառավարությունը հրաժարվում է հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումից։
Որովհետև նախարարության կազմ գործում է երկաթուղու վարչություն, այդ գործառույթները կարող է վարել երկաթուղու վարչությունը և ինչպես նախորդ նիստում ներկայացրեցինք ցիգերի միավորումը, դա տրանսպորտների իրականացման ցիգ է, որ բոլոր մրցույթները կարող են հայտարել ցիգի միջոցով։
Մոտ մեկ ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Վահան Մարտիրոսյանը հայտարարել էր, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման գործում որևէ նշանակալից առաջընթաց չկա, առայժմ միայն քննարկումներ են ներդնողների հետ։ Այսօր պարզվեց, որ նախագահ Սարգսյանի վերոհիշյալ հայտարարությունից 8 տարի անց երկաթգծի անգամ վերջնական նախագիծը պատրաստ չէ։
Մոտակա հաշվարկներով դա մոտավորապես 3 միլիարդից ավել է մի քիչ, 3.2 միլիարդ, բայց շատ կոպիտ հաշվարկ է, որովհետև դեռ նախագիծը չկա վերջնական։
Նախագահի հայտարարությունից 2008 թվականի հոկտեմբերին անցել է 8 տարի, ավելի քան 8 տարի, ինչու վերջնական նախագիծը 8 տարվա ընթացքում պատրաստ չէ։
Նախագիծ կա, բայց վերջնական չի, ես
հայտարարեցի մասին։
Որովհետև կառուցապատողը պետք է ինվեստորը, ովքեր որ ներդնում կատարի, ինքը պետք է անի իրեն հարմար նախագիծ։
2008-ի հոկտեմբերին ժողովրդին և ազգային ժողովին հասցեագրված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Հայ-իրանական երկաթգիծը Սարգսյանի առաջարկած 3 խոշոր նախագծերից մեկն էր։ Ամիսներ անց պետք է սկսվեր նաև նոր ատոմակայանի կառուցումը, իսկ ստեղծվելիք Համահայկական բանկը պետք է մեծամասշտաբ ծրագրեր ֆինանսավորեր։ Այդպես էլ ոչ մեկը չիրականացավ։ Վերջին շրջանում անգամ բարձրաստիճան իշխանավորները կասկած հայտնեցին, որ առաջիկայում երկաթուղու կառուցումը հնարավոր է։ 2015-ի փետրվարին կառավարության նիստում այն ժամանակվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դիմելով տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանին անկեղծացավ։
Բեգլարյան, հույս ունենք զարցում ենք ընդհանրապես։
Հույս միշտ ունենք,
բայց կոնկրետ, գործնական։ Հույսը ոչ ենք ապելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Երկաթուղու շինարարության տնօրինություն ընկերությունը իր գոյության շուրջ 5 տարիների ընթացքում պետ բյուջեից ստացել է առնվազն 185 միլիոն դրամ և ինչ են արել 185 միլիոնի դիմաց, դիմեցինք նախարար Մարտիրոսյանին։
Ոչ, անիմաստ չի աշխատել, ինքը աշխատանքներ արել է, քննարկումներ արել է, այդ ընթացքում ունենք պայմանագիր մեկ կոնցեսիոն կառավարիչի հետ, ովքեր որ ուսումնասիրությունը արել են, թե քանի թունել է հարկավոր, քանի կամուրջ և ինչ ճանապարհ։ Իրենք աշխատանքներ արել են, դա այնպես չի, որ իրենք աշխատանք չեն կատարել։
85 միլիոն դրամի դիմաց այդ աշխատանքները։
Քիչ աշխատանք չի կատարվել, ես չեմ կարող գնահատել 185 միլիոնի համար դա շատ է թե քիչ է, բայց աշխատանքներ կատարվել են։
Հարցրեցինք, եթե կառավարությունը չի ցանկանում անգամ 13 հոգու աշխատավարձ վճարել հայ-իրանական երկաթուղու կառուցումը կյանքի կոչելու համար, արդյոք իրատեսական չի համարում, որ առաջիկայում երկաթգիծը կկառուցվի։
Ժամկետներ չեմ կարող ասել մոտ ապագայում թե երբ, բայց իհարկե դա ծրագիրը կառավարության հսկողության տակ։
Ըստ նախարարին նախնական հաշվարկով ներդնողը 3.2 տասնորդական միլիարդ դոլարը հետ կբերի մոտ 22 տարի անց։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով հայ-իրանական երկաթուղին չունի տնտեսական հիմնավորվածություն և առաջիկա տասնամյակների ընթացքում դժվար թե կառուցվի։
Բեռնա շրջանառությունը, ուղևորյա շրջանառությունը, որը կարող է ապահովել այդ երկաթուղին չափազանց փոքր է, որպիսի ներդրողին համոզի, որ կարելի հսկայական այդ գումարը ներդնել, այն հաշվարկները, որ այսօր ներկայացվում են, թե 22 տարում նա իրեն կծախսած ածկի և դրանից հետո աշխատի եկամուտով մեղմ ասած այսպես վստահություն չեն ներշնչում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասին 2017-ի վճռորոշ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր դաշտում դեռ անորոշություն է։ Նախընտրական գործընթացներում ներգրաված կուսակցությունները, մասնավորապես ընդդիմադիր ուժերը, դեռ չեն հստակեցնում, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու ապրիլի 2-ի ընտրություններին միասնական ճակատով, թե առանձին։ Լուրենայ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդը ժամանակին ընդդիմադիր ուժերին իր շուրջը համախմբած, ապա իշխող հանրապետականի կոչ հայտարարությունների արդյունքում քաղաքական դաշտը լքած Գագիկ Ծառուկյանը, Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Թե ինչու է ուշանում խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, պարզ չէ։ Նրա խոսնակի Վետատոնոյանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, թե տեղեկատվության չի տիրապետում։ Հիշեցնենք, անցած տարեվերջին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարել էր, թե Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, ավելին հանդես կգա որպես ընդդիմադիր։ Զորաբյանն ասել էր, թե ընտրություններին մասնակցության ձևաչափի մասին Ծառուկյանն ինքը կհայտարարի։ Անցած դեկտեմբերի սկզբին իր տան մոտ հավաքված քաղաքացիներին Ծառուկյանն անձամբ վստահեցրեց՝ մի քանի օրից կհայտարարի, թե ինչպես է մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին։
Ես ասում եմ մոտ օրերս իմ հայտարարությունը բոլորդ կլսեք, կտեսնեք իմ մասնակցությունը լինելա, թե ինչ մասշտաբի, ինչ կարգավիճակով մոտ օրերս ես դες կհայտարարեմ եւ դու դա կլսեք ձեր ցավը տան։
Սակայն այդ հայտարությունն այդպես էլ չհնչեց, ինչպես Ծառուկյանի խոսնակը պարզաբանեց զբաղվածության պատճառով։
Այդ Ծառուկյանը, ինչպես գիտեք, այո, տարեվերջին ասաց, որ առաջիկայում հանդես կգա համապատասխան հայտարարությամբ, տարեվերջի ժամանակահատվածը խիստ ծառաբեռնված գրաֆիկով, ինչպես գիտեք, տարին օլիմպիական էր եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ծրագրեր կային, որոնք պետք էր մինչեւ տարեվերջ իրականացնել։ Ինչպես նա Ծառուկյանը հայտարարել է, բնականաբար առաջիկայում հանդես կգա հայտարարությամբ։
Կարող ենք ասել, որ դեռևս հստակ վերջնական որոշում չի կայացրել պարոն Ծառուկյանը կմասնակցի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Գիտեք, ես ի պաշտոն եմ, որպես հիմք կարողանամ ընդունել միայն Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որ ինքը հանդես կգա հայտարարությամբ։
Եվ մոտավորապես դա երբ կլինի այդ հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ փետրվարից արդեն քաղաքական ուժերը, դաշինքները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն իրենց ցուցակները, այսինքն ինչպես են եւ ինչ կազմով են մասնակցելու ընտրություններին եւ նաեւ համապատասխան փաստաթղթեր։
Այս պահին ես հստակ օր կամ ժամկետը չեմ կարող մատնանշել, սակայն կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը չի ուշանա։
Ինչով է դա պայմանավորված, որովհետև դեռևս վերջնական որոշում չկա, թե հանդիպումներն են շարունակվում այլ քաղաքական ուժերի հետ։
Ես անկեղծ ասած այդ հարցին այս պահին բովանդակային մասով տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Բարգավաճ Հայաստանում նույնպես հստակ չգիտեն, երբ կլինի Ծառուկյանի հայտարարությունը եւ թե արդյոք ընտրություններից առաջ նա կրկին կգլխավորի կուսակցությունը։ ԲԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ինֆիաջյանն Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, Ծառուկյանի հայտարարությունը կլինի ոչ շուտ եւ ոչ էլ ուշ։ Մոտավորապես երբ կլինի այդ որոշումը ձեր կարծիքով, ի վերջո արդեն փետրվարին պետք է ցուցակներն ու փաստաթղթերը անհրաժեշտ ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ես կարող եմ մի բան վստահեցնել, որ ոչ շուտ, ոչ էլ ուշ, ճիշտ ժամանակին։
Նշենք, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դեռևս չեն հստակեցրել, թե ինչպես են մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում դեռևս չեն բացահայտում, դաշինքով կգնան ընտրություններին, թե առանձին։ Հայաստանի առաջին նախագահ, ՀԱԿ կուսակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն Ազատությանն ընդհանրապես փոխանցեց, թե դեռևս այդ խնդրի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Ի վերջո ինչ որոշում է կայացրել ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, դաշինքով թե առանձին մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։
Մենք այժմ աշխատանքային փուլում ենք, հստակեցումները շարունակվում են, երբ որ դրանք դաշնակամ տեսք կստանան, մենք անպայման տեղեկ կտայինք հասարակությանը։
Ընդդիմադիր ժառանգությունում էլ երկու սակցական հակասություններ կան։ Զարոյի Փոստանջանը դեմ է, որպեսզի Դաշինքով մասնակցեն ընտրություններին, մասնարարպես նախկին նախարարներ Սերյան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը միջդեռ Դաշինքների կողմնակից է։ Ժառանգությունում այժմ սպասում են Միացյալ Նահանգներից Ռաֆի Հովանեսյանի վերադարձին, հարցին լուծում տալու համար։ Ինչ վերաբերում է Վարդան Օսկանյան, Սերյան Օհանյան համագործակցությանն, ապա բանակցություններն այս ուղղությամբ շարունակվում են եւ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ այս հարցում արդեն հստակություն կլինի։ Ի դեպ, Մամուլը գրել էր, թե նախկին նախարարների հնարավոր դաշինքում ընդգրկվելու շուրջ հակ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ կուսակցության նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանն այժմ բանակցություններ է վարում, սակայն վերջինս մեզ այդ զրույցում դա ապատեղ եկատվություն որակեց, ընդգծելով, թե ավելի ուշ կխոսի խորհրդարանական ընտրություններին իր մասնակցության ձևի մասին։ Ամեն դեպքում Ստեփան Դեմիրճյանը շեշտեց, որ առաջին հերթին այդ հարցի շուրջ քննարկումներ կունենա հայազգային կոնգրեսի հետ։ Հավելենք, որ փետրվարի 6-16-ն արդեն քաղաքական ուժերն ու դաշինքը ները պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնեն ընտրական ցուցակները, մասնավորապես թե ինչ թիմով են մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալի քնտրություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին հիմնարայից ոչ իր հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակեց տարեկան զեկույց արձանագրելով, որ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն անցած տարի մնաց խնդրահարույց։ Կառույցի իրավապաշտպանները մասնավորապես անդրադառնում են Հայաստանի բարեփոխված ոստիկանության գործողություններին, պնդելով, որ ամռանը Երևանում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ ոստիկանությունն անհավանաչափ ուժ է կիրառել խաղ ցուցարների նկատմամբ։ Ոստիկանությունը չփորձեց մարդկանց վերահսկելու առավել մեղ միջոց ների դիմել չզգուշացրեց, որ պատրաստվում է ուժ կիրառել, փաստում են զեկույցի հեղինակները, Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը անցած տարի մնաց խնդրահարույց, փաստում է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցը մանրամասնելով։ Իշխանությունը անհամարժեք ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, հարձակվեց լրագրողների վրա եւ անհիմն քրեական մեղադրանքներ առաջադրեց ցույցերի մասնակիցներին ու առաջնորդներին։ Հուլիսին Ներեբունու ոստիկանության գնդի գրավումից հետո սկսված բողոքի ցույցերին անդրադառնալով միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, մինչ սասնածրերը կհանձնվեին նրանց նկատմամբ հասարակության համակրանքն իշխանություններից մարդկանց դժգոհությունը վերածվեց ընդդիմադիր շարժման։ Ցույցերը հիմնականում խաղաղ էին, բացառությամբ հատուկենտ միջադեպերի։ Հուլիսի 29-ին, սակայն, ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ, ինչի արդյունքում վերջիններս առաջին կամ երկրորդ աստիճանի այրվածքներ ստացան։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, Հայաստանի ոստիկանությունը չփորձեց մարդկանց վերահսկելու առավել մեղ միջոցների դիմել, էական որևէ ջանք չգործադրեց զգուշացնելու նրանց, որ ծրվեն կամ տեղեկացնելու, որ պատրաստվում է ուժ կիրառել։ Պահներն ու նրանց հետ գործող քաղաքացիական հակուստով անձինք, ում ինքնությունը հայտնի չէ, ոտքերով ու բրոնզկներով անցան հարձակումների, գործի դնելով մահակներ ու երկաթյա ձողեր ցուցարարներից մի քանիցին ծեծելու համար։ Ոստիկանությունը զգուշացրեց լրագրողներին հեռու մնալ ամբողից, ու թեև լրագրողներից շատերը համաձայնեցին, իրավապահները նրանց ուղղությամբ խլացուցիչ նռնակներ նետեցին, վնասվածքներ պատճառելով առնվազն 8-ին։ Ոստիկանությունն ու անհայտ անձինք նաև ծեծի ենթարկեցին որոշ լրագրողների, կոտրելով կամ խլելով նրանց տեխնիկան, փաստում է Human Rights Watch հավելելով։ Իշխանությունները հետաքննություն սկսեցին ոստիկանության գործողությունների շուրջ, պաշտոնան կարեցին Երևանի ոստիկանապետին, սառեցրին 4 ոստիկանների լիազորությունները, մինչ նրանց նկատմամբ քննություն է ընթանում, նկատողություն տվեցին 13-ին։ Զեկույցի պատրաստման պահին ոստիկանների դեմ քննությունը դեռ շարունակվում էր։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ հուլիս-օգոստոսին տեղի ունեցած այդ ցույցերի ժամանակ իշխանությունները նաև կամայական ազատազրկել են ցուցարարներին ու ցույցերի հետ առնչություն ունեցող տասնյակ մարդկանց, շատերին ծեծի ենթարկելով, ոմանց էլ անհիմն մեղադրանքներ առաջադրելով։ Ձերբակալվածներից մի քանիսին ոստիկանությունը պահել է մինչև 12 ժամ առանց ազատազրկումը փաստաթղթավորելու։ Առնվազն 2 դեպքում էլ ցուցարարների խումբը պահվել է ուսումնարանի կամ ներքին զորքերի բազայի տարածքում։ Առնվազն 40 մարդու զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք է առաջադրվել, հիմնականում ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Դատարանները ընդհանուր ու վերացական հիմնավորումներով շատերին կալանավորելու որոշում են կայացրել։ Ոստիկաններն էլ ոտնահարել են ձերբակալվածներից շատերի հիմնարար իրավունքները, զրկելով նրանց փաստաբանից կամ հարազատներին իրենց գտնվելու վայրի մասին տեղեկացնելու հնարավորությունից, նշում է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Միջազգային կառույցն արձանագրում է նաև, որ Հայաստանի ոստիկանությունը ազատազրկվածներից շատերի նկատմամբ բռնություն է կիրառել, մի քանիսին դաժանաբար ծեծել, թույլ չտալով արագ բժշկական օգնություն ստանալ։ Զեկույցի կամայական ազատազրկումների ու կալանավայրերում վատ վերաբերմունքի մասին պատմող բաժնում Human Rights Watch-ը անդրադառնում է նաև անցած տարեմուտին ազատության Սարգսյան հրապարակում տոնածառ տեղադրելու փորձից հետո կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանին։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը հերքում է մեղադրանքը, թե բռնություն է կիրառել ոստիկանի նկատմամբ, ու թե որևէ ապացույց չկար, որ նա կարող է խուսափել նախաքննությունից կամ վտանգ ներկայացնել քննության համար, դատարանը նրան կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Տեղական իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, թե Սաֆարյանի ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Փաստում է զեկույցը, նույն հատվածում հիշատակելով նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի և շարժման աջակից Գարո Եղնուկյանի ազատազրկումը իշխանությունների կողմից։ Զեկույցում առանձին անդրադարձ կա կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Արձանագրվում է, որ Հայաստանը ընտանեկան բռնությունը քրեականացնող օրենսդրություն չունի, այն դեպքում, երբ տեղական իրավապաշտպանների հաղորդմամբ 2010-15 թվականների ընթացքում 39-ին է սպանվել կողակիցների կամ ընտանիքի անդամների կողմից, ընդ որում հիմնականում բռնությունները մնացել են անպատիժ։ Ինչպես և նախորդ զեկույցներում, այս տարի էլ նշվում է, որ անբուժելի հիվանդությամբ տարապողները անհարկի խոչընդոտների են հանդիպում և անիմաստ ժամանակ վատնում, խիստ անհրաժեշտ ցավազրկողները ստանալիս, ինչը հակասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հանձնարարականներին։ Իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին են խոսել նաև սեռական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները, պնդելով, թե Հայաստանի կառավարությունը չի արձագանքում նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունքին ու ատելություն քարոզող ելույթներին։
Իներորդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանը գլխավոր դատախազի երեկվա հայտարարությունից հետո չի պատրաստվում փոխել բողոքի ծայրահեղ ձևը։ Պողոսյանին շեսնեն, կալանավորվել էր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի շրջանակներում, սակայն նա Սեֆիլյանի գլխավորած հիմնադիր խորհրդարանի անդամ չէ և պնդում է, որ անձամբ չի ճանաչում ընդդիմադիր գործչին։ 7 ամիս շարունակ ճաղերի ետևում գտնվող Պողոսյանը պահանջում է փոխել խափանման միջոց կալանքը, սպառնալով անցնել նաև ջրա Դուլի։ Անուշ Մրադյանին լսենք։
Արդեն 29-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի փրկության հույսը հարազատներն այժմ էլ կապում են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։ Երեկ Երևանյան գրասենյակին հասցեագրված դիմումից հետո այսօր Ներսեսի քրոջն ու կնոջը ընդունել է պատվիրակներից մեկն ու խոստացել արագացված կարգով հարցը քննարկել։ Կնոջ Լիա Պողոսյանի խոսքով միգուցե հենց նրանք համոզեն ամուսնուն թողնել պայքարի այս ծայրահեղ տարբերակը, քանի որ վերջինս սրտի ու աղեստամոքսային համակարգի հետ կապված առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։
Մենք հանդիպել ենք Մարկ Բրինկլի հետ, պատվիրակ Կարմիր խաչի, ներկայացրել ենք Ներսեսի գործն ու ինքը ասաց, որ քրեական գործի շրջանակներում Կարմիր խաչը ոչ մի կերպ չի կարող միջամտել, միայն կարող են գնալ տեղում ծանոթանալ նրա պահման պայմաններին, առողջական խնդիրներին, հարցրեց ինչ որ առողջական խնդիրներ ունի, դա եղել հանդիպման բովանդակությունը։
Հաշվի առնելով, որ մի քանի օրից կլրանա հացադուլի մեկ ամիսը, մարդասիրական առաքելությամբ հանդես եկող Կարմիր խաչում խոստացել են սեղմ ժամկետներում դիմումին պատասխան տալ։ Ներսեսի քույրն էլ Վարսիկը պնդում է, եղբոր վիճակն իսկապես մտահոգիչ է։
Մեր համար էս պահին ոչ թե ինչ որ կարևոր է, թե որ կառույցը ոնց կարձագանքի, այլ միայն իմ եղբոր առողջությունն է էս պահին կարևոր։
Արդյոք Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին թույլ կտան այցելել Ներսես Պողոսյանին, այս հարցը դեռ պետք է սահմանված կարգով քննարկվի քրեակատարողական վարչությունում։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին նշեց վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գոր Ղալեչյանը։ Անդրադառնալով Ներսեսի առողջական վիճակին, նա ասաց.
Գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, այս պահին առողջական վիճակը այսօրվա դրությամբ գնահատվում է բավարար։ Այսօր նրան այցելել է նաև հոգեբանը, համապատասխան զրույց են ունեցել։
Պարոն Նվելեչյան, իսկ ինչ է կարծում, կարիք չկա, որպեսզի նրան տեղափոխեն դատապարտյալների հիվանդանոց։
Եթե կարիք առաջանա, անպայման առաջին բուժօգնություն ցույց կտան, քանի որ այս պահին էլ ինքը բժիշկների հսկողության տակ է գտնվում։
Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը, սակայն, այս հարցում համաձայն չէ Ղալեչյանի հետ։ Արայիկ Պապիկյանը, ով այսօր տեսակցել է իր պաշտպանյալին, վստահ է, որ նա լուրջ բժշկական հսկողության կարիք ունի, այրյան ճնշումը չափելով հարցը չի լուծվի։
Իմ սուբյեկտիվ ընկալմամբ ես կարծում եմ, ինքը ներկայումս այնպեսի վիճակում է, որ լավ կլինի նրան տեղափոխեն ավելի պատշաճ բժշկական հսկողություն ապահովելու առումով։
Ներսեսը շատ տկար է, հյուծված, գունատված, բայց վճռական, ասում է Պապիկյանը, ջրդուլ հայտարարելու մտքից էլ հետ չի կանգնել։ Ինչ վերաբերում է գործի մանրամասներին, ապա փաստաբանի խոսքով այսօր վերաքննիչ դատարանից վերջապես ստացել են որոշումը։ Դեկտեմբերի 14-ին խափանման միջոցը չփոխելու մասին վերաքննիչի որոշումը կարդալուց հետո փաստաբանը զարմանում է, գործի մանրամասներին դատարանը առհասարակ ծանոթ եղել է, թե ոչ։
Մենք բողոքարկել էինք առաջացյալ դատարանի որոշումը, որ կապանման միջոցի երկարացումը եղել է առանց միջնորդության, այլ գրության հիման վրա, վերաքննիչ դատարանը բացարձակապես դրան անդրադառնալ չի կատար, եւ մեր կարծիքով վերաքննիչ դատարանը Ներսես Պողոսյան 2 ամիս առաջ նույն որոշում ներկայացրել, այդ նույն որոշումը պատճենահանել էր, ամսացվերը փոխել, անգամ պաշտպանի ազգանուն դերսխալ նշել, եւ այդ գրության մասին, որը մենք վիճարկում ենք իրավական առումով, վերաքննիչ դատարանի դատական ակտի մեջ, դատարանի պատճառաբանությունների մեջ խոսք չկա։
Փաստաբանի փոխանցման վերաքննիչի վճիռը շուտով կբողոքարկեն վճռաբեկում, հետո էլ եվրոպական դատարանում, Պապիկյանն ասում է, Պաշտպանյալին վշտացրել է գլխավոր դատախազի հայտարարությունը, որում նա ասել էր, Ներսեսի իրավունքն է ուշադրության արժանանալ հացադուլով։
Ինքը շատ կարճ արձագանքեց, ասաց, որ ես ասխային հիվանդությամբ չեմ տարապում, որպեսզի հացադուլի միջոցով իմ նկատմամբ ուշադրության հրավիրեմ։ Շոու բիզնեսի մեջ չեմ, եւ լավ կլիներ, որ դատախազը իմ ներկայիս վիճակին իրավական գնահատական տալ, ոչ թե զգացմունքային գնահատականներ տալու։
Ներսեսի ընտանիքի անդամներն այսօր ևս եղան դատախազությունում։ Բազմաթիվ անգամ զանգահարելուց ու գործը վերահսկող դատախազի հետ հանդիպում խնդրելուց հետո մի քանի ժամ անց նրանց վերջապես ընդունեց Պետրոս Պետրոսյանը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Ներսեսի կինը, խոստացել են գործը քննարկել ու վստահեցրել են, որ այն մշտապես գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում, բայց թե երբ կավարտվեն քննարկումներն ու երբ կլինի պատասխանը, չեն նշել։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարն է այսօր հանդես եկել հայտարարության բանջարդառնալով դեկտեմբերի 29-ին Տավուշում տեղի ունեցած միջադեպին։ Եվրոպացի պաշտոնյա մտահոգություն է հայտնել, որ սակայն ոչ մի բառ չասելով այս մասին, թե ում տարածքում կամ ով է հեղինակել մտահոգիչ այդ միջադեպը, միայն նշել է, որ զոհեր են եղել եւ որ հայկական կողմը դեռևս իր մոտ է պահում ադրբեջանցի զինծառայողի մարմինը։ Ադրբեջանցի աճյունը ընտանիքին հանձնելու շուրջ հայկական կողմի հետ բանակցում է Կարմիր Խաչը, Հայաստանի իշխանություններն առայժմ հայտարարում են, թե դեռ հանգամանքներ են պարզաբանում տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Այրա Բուղադարյանը կպատմի։
Հայաստանի իշխանությունները, անդրադառնալով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յանգլանդի կոչին, դեռևս հստակ պատասխան չեն տալիս, թե ինչու է ադրբեջանցի զինծառայողի դին շարունակում մնալ հայկական կողմի մոտ։ Հայաստանի խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցի վերաբերյալ մեկնաբանություններ կտան, երբ կգա ժամանակը, պատգամավոր ոչ հավասարակշիռ որակեց Յագլանդի հայտարարությունը։
Հիմնականաբար խիստ ցանկալի եւ օգտակար կլինի, որ այդ քոչերը կոնկրետ ուղղված լինեին այն հարցերը, որ դրանք իրականում պետք է ուղված լինեն, այսինքն Ադրբեջանին։ Եվ կարծում եմ, որ գլխավոր քարտուղարը Եվրոպայի խորհրդի շատ լավ գիտի, նաեւ իրականում ողն է ակտիվ խոչընդոտում քաղաքակարգավորման գործընթացին եւ իրականացնում դիվերսիաներ։
Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը, միանալով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կոչին, երեք Հայաստանի իշխանություններին հորդորել էր Ադրբեջան վերադարձնել զինծառայող Չինգիզ Սալմանոգլու Ղուրբանովի մարմինը։ Ադրբեջանցի զինծառայողն ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Հայաստանում էր հայտնվել դեկտեմբերի 29-ին ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձի հետևանքով։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի դիրքերի ուղությամբ կատարված դիվերսիոն փորձի հետևանքով հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, իսկ ադրբեջանական զինուժն ըստ պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի այդ եւ դրան հաջորդող օրվա գործողությունների հետևանքով կորցրեց առնվազն 10 զինծառայող։ Յագլանդն առանց անդրադառնալու թե ում մեղքով է ադրբեջանցի զինծառայողը հատել սահմանը, տարածած հայտարարությունում գրել է. Եվրոպայի խորհուրդն ուղղակիորեն չի մասնակցում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններին, բայց միշտ աջակցում է Մինսկի խմբին։ Մենք անհանգստացած ենք հակամարտության հումանիտար ասպեկտով։ Ես գիտեմ, որ հրադադարի խախտումը դեկտեմբերի 29-ին բերեց մարդկային կորուստների, ինչպես նաև այն, որ հայկական զինուժը դեռ իր մոտ է պահում մարտական գործողությունների հետևանքով զոհված ադրբեջանցի զինծառայողին, նշել է Յագլանդը։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Զաքարյանը միջդեռի պատասխան Յագլանդի հայտարարության ընդգծում է, լավ կլիներ, որ միջազգային հանրությունը հստակ գնահատականներ տար ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի զինծառայողների իրականացրած բռնություններին։
Պատշաճ մակարդակի վրա չի եղել, եւ հենց դրանով էլ Ադրբեջանը շարունակ փոխտվում է միջազգային գազագերպությունների կողմից անհարցը եւ հավասարակշռող հայտարարություններ շարունակելով իր հակամարտային գործողությունները։
Ադրբեջանցի զինծառայողի դին վերադարձնելու հարցով արդեն 2 շաբաթից ավելի զբաղվող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարում է, որ շարունակում է բանակցությունները կողմերի հետ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պատրաստ են որպես միջնորդ ներգրավվել մարմնի հանձնման գործընթացում։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն շարունակում է երկխոսությունը երկու կողմերի իշխանությունների հետ այդ հարցի առնչությամբ մենք տեղյակենք, որ հայկական կողմը հետաքննություն է վարում միջադեպի առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ գտնում ենք, որ որքան հնարավոր է շուտ մարմինը պետք է հանձնել ընտանիքին զուտ մարդասիրական հիմնավորումով։ Մենք պատրաստ ենք, որպես չեզոքնիչնոր համաձայնության դեպքում ներգրավել և աջակցել մարմնի հայրենադարձման գործընթացին։
Ղարաբաղյան հակամարտության ԵԱՀԿ միջնորդական առաքելության համանախագահները օրեր առաջ կողմերին կոչ էին արել անհապաղ վերադարձնել աճյունները, հիշեցնելով խնդրի բացառապես հումանիտար բնույթը։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատության այսօր փոխանցեց, քանի որ դեպքի առնչությամբ քրեական գործ կհարուցված։ Գործի վերաբերյալ, այդ թվում և հայկական կողմում հայտնված ադրբեջանցի զինծառայողի մարմնի վերադարձման հետ կապված, իրենք մեկնաբանություն տալ չեն կարող։ Դիվերսիոն փորձի առնչությամբ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործեր հարուցել ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և վարելու, ինչպես նաև սպանության հոդվածներով։ Քնչական կոմիտեն գործն ուղարկել է գլխավոր դատախազություն, որտեղից էլ այն փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Ծառայության խոսնակ Սամսոն Գալստյանն ասաց, թե դեռևս մեկնաբանություններ տալ չեն կարող։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունից մեկ օր անց ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահը։ «Մենք ցանկացած ժամանակ ունակենք լուծել խնդիրը ռազմական ճանապարհով», ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանի կարծիքով Ալիևն այս հայտարարությամբ արհամարում է միջազգային հանրությանը։
Այդ հայտարարության մեջ մի իրական բան կար, որ նորից պնդել են, որ պետք է ուրեմն ուշադրություն դարձնել կայունություն ապահովելու, մասնավորապես այդ մեխանիզմները, որոնց մասին շատ է խոսվում, տեղադրել շփման գծում։ Բնական է, անընդունելի է Ադրբեջանի համար։ Եվ դրա համար փաստորեն ես կարծում եմ Ադրբեջանի նախագահը ուղղակի արհամարեց ու նման մոտեցում ցուցաբերեց, հույս ունենալով, որ գուցե ինչ-որ ձևով շրջանցեն, հետագայում ինչ-որ հայտարություններ լինեն կամ ինչ-որ քայլի գնան։ Ուրիշ որևէ բան ես դրա մեջ չեմ տեսնում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական հանձնաժողովին չի հաջողվում քննարկել և գնահատական տալ պատգամավորների կրկնակի քվեարկության մասին դիմումներին, ընդ որում գնահատականն առավելագույնն է, որ կարող է սահմանել այդ կառույցը։ Հիշեցնենք, անցած ամիս խորհրդարանում քվեարկություններից մեկի ժամանակ պատգամավոր Թևան Պողոսյանը պնդում էր բացակա պատգամավորների փոխարեն քվեարկողների մասին։ Պատգամավորի մատնանշած դեպքը միակը չէ։ Մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպությունը 2016-ի ընթացքում ուրիշի փոխարեն քվեարկության 13 դեպքի արձանագրել, մեծ մասի իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն են եղել ըստ կազմակերպության։ Տաթևիկ Լազարյան է մարամասնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանը առաջիկայում կդիմի խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանին, առաջարկելով պատգամավորներ Սուքյաս Ավետիսյանի և Արկադի Համբարձումյանի նկատմամբ կարգապահական միջոց կիրառել ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Այս երկու պատգամավորների ուրիշի փոխարեն քվեարկելը նկատել և Էթիկայի հանձնաժողով էր դիմել մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպությունը։ Հանձնաժողովը քննել էր եզրակացրել, որ կրկնակվերկություն իրոք տեղի է ունեցել, սակայն պաշտոնապես այդ որոշումը չէր ընդունվել քվորում չլինելու պատճառով, և քանի որ դիմումի քննարկման ժամկետը սպառվել էր, հարցը համարվեց փակված։ Թևան Պողոսյանը, սակայն, կարծում է, որ Գալուստ Սահակյանը, որպես ազգային ժողովի նախագահ, պետք է անդրադառնա ուրիշի փոխարեն քվեարկած պատգամավորներին։
Կդիմեմ և հանձնաժողովի նախագահին, որ առնվազն եթե ոչ երկու պատգամավորի կողմից նամակով դիմենք ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնելու այս մանրամասնությունները, և ասելու, որ այսպես թե այնպես դեպքը եղել է, օգտագործեք ձեր լիազորությունը։
Հանրապետական խմբակցությունից Սուքյաս Ավետիսյանը, ով Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ է եղել, այժմ էլ անդամ է, հերքում է, որ քվեարկել է ուրիշի փոխարեն։
Այն ապացույցները, որ նոր ես ուզել էի, ինձ չեն ներկայացրել ամենայտերս։
Դուք չեք քվեարկել ձեր գործընկերոջը։
Մինչդեռ Թևան Պողոսյանն ասում է, ուսումնասիրել են մեդիա և իրավունքի տրամադրած տեսանյութը, ազգային ժողովի նիստերի արձանագրությունները, և պարզել հանրապետական խմբակցությունից Հովանես Սոֆոյանը բացակայել է, սակայն նրա փոխարեն և գրանցվել են, և քվեարկել։ Սոֆոյանի հարևանը Սուքյաս Ավետիսյանն է, ով էլ, ինչպես փաստում է տեսանյութը, իր կոճակից բացի նաև ուրիշի կոճակն է սեղմում։
Որ եթե ինքը լիներ, ներկա լիներ, կտեսներ ապացույցները, ես ասեմ, որ շատ պարզ է վիդեոյում երևում մատի շարժումը։
Ուշագրավ է, որ այն օրը, երբ Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է նիստ գումարեր Սուքյաս Ավետիսյանի և Արկադի Համբարձումյանի կրկնակվերկության մասին որոշումը, նույն այդ օրը Արկադի Համբարձումյանին լրագրողները ևս մեկ անգամ նկատում են գործընկերոջ փոխարեն քվեարկելիս։ Մեդիա և իրավունք հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լիլիթ Լալայանն ասում է.
Սեպտեմբերի 15-ին մենք ևս ֆիքսել ենք, թե ինչպես է Արկադի Համբարձումյանը
քվեարկու իր գործընկերոջ փոխարեն։ Ինչպես գիտեք, մեր նախորդ դիմումը նույնպես վերաբերվում էր նրան, Սուքիա Սավետիսյանի հետ մեկտեղ։ Այս դեպքում բացի նրանից քվեարկել է նաև Ռազմիկ Զոհրաբյանը, Վազգեն Ղարախանյանը, Արտակ Դավթյանը եւ ինչպես արդեն նշեցի, Արկադի Համբարձումյանը։ Նշենք, որ Արտակ Դավթյանը նաեւ հանդիսանում է մեկ այլ հանձնաժողովի նախագահ եւ այսպես խախտում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը։
Թևան Պողոսյանի խոսքով ցավալի է տեսնել, որ պատգամավորը, ում վարկը դարձել է Էթիկայի հանձնաժողովի քննության առարկա, հենց նիստի օրը եւս մեկ անգամ նույն խախտումն է անում, սակայն առավել ցավալի է այն հանգամանքը, որ խախտումը կատարվում է ազգային ժողովի կանոնակարգն ընդունելիս։
Ցավում եմ, որ այդ նույն օրը մենք քննարկում ենք կանոնակարգ օրենքը նոր ազգային ժողովի եւ ինքներս էլ ամբողջ ազգային ժողովում այստեղ ինքներս էլ բառն եմ օգտագործելու բոլորս, չկարողացանք ապահովել, որ առնվազն կանոնակարգ օրենքի նախագծի քննարկումը տեղի ունենա կանոնակարգի հարգանքով, հա, վերաբերվելու ոնց օրենքին։ Էլ չեմ ասում, որ ընդամենը դրանից երկու շաբաթ առաջ իշխող կուսակցության ղեկավարը իրենց ժողովին բոլորին իր ելույթում կոչեր անում, որ հենց իրենցից պետք է հանրապետականները բերեն բարեփոխումները եւ առաջի գաղափարը պետք է լիներ օրենքը հարգելը։
2016 թվականին Մեդիա եւ Իրավունքը Էթիկայի հանձնաժողով է դիմել 13 պատգամավորների կրկնակվերկության հարցով, նրանցից միայն երկուսն են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներ, մյուսները իշխող հանրապետականից են։
Այդ մենաշնորան մինչեւ այս պահը հանրապետականին է, որովհետեւ ինչպես գիտենք, հանրապետականը իր շարքերում ունի խմբակցության մեջ ունի այնպիսի պատգամավորներ, ովքեր երբևէ ոչ մի հարց չեն հնչեցել, օրենսդրական ոչ մի նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել, միայն ակտիվ են ուշի փոխարեն քվեարկելու։ Կան բոլոր տեսանյութերը, կենսագրություններն են բոլորին հայտնի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կերպարը գիտական հոդվածի առանցքում վաստակաշատ գիտնական Աննա Ասատրյանով կոչված էր Երևանի երաժշտական կյանքի մասին գիտական հոդված ներկայացնել, աշխատության կեսից շեղվել է բունյութից եւ դարձել քաղաքապետ Մարգարյանի անձին նվիրված դոնի հեղինակ։ Գիտական հանրության կոշտքնադատության արժանացած այդ հրապարակումը, սակայն, միայն նախաբանն է, գիտնականը պատրաստվում է մի ամբողջ գիրք նվիրել Տարոն Մարգարյանի կերպարին։ Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երևան գիտական հոդվածների ժողովածուում տեղ գտած Տարոն Մարգարյանի գործունեությանը նվիրված ավելի քան 10 էջանոց հոդվածը միանշանակ գիտական է, իսկ ովքեր այն ոչ գիտական են անվանում, հեռու են գիտությունից, պնդում է հոդվածի հեղինակ, արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աննա Ասատրյանը, ում հոդվածը հայտնվել էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում Երևանի քաղաքապետին ուղված ձոն հիշեցնող մի քանի ընդգրկում պարբերությունների պատճառով։
Ասեմ ձեզ, այդ իմիջալոց, որ այս մասին Տարոն Մարգարյանն է տեղյակ չի, որ ես գիրք եմ գրելու իր մշակութային գործունեության մասին։ Ես դա անելու եմ, որովհետև մեր գիտության կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ մեր ժամանակակից, եթե արվեստագիտության մասին է հա խոսքը, մեր արվեստի երևույթները պատմականացնելն է։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի փոխտնօրեն, հանրային խորհրդի, ինչպես նաև Երևանի ավականու հանրապետական խմբակցության անդամ Աննա Ասատրյանը, մայրաքաղաքի երաժշտական կյանքի առաջընթացի հարցերը Երևանի քաղաքապետի ամենօրյա հոգատարության առարկա վերնագրված հոդվածում գրում է. Տարոն Մարգարյանն իր պաշտոնն ընկալում է ոչ թե որպես վայելք ինքնահաստատման միջոց, այլ սեփական ժողովրդին տվյալ դեպքում Երևանցուն ծառայելու հնարավորություն։ Մեկ այլ էջում նա շարունակում է մեջբերենք. Մարգարյանի անձնական միջամտությամբ 2013 թվականի ապրիլին Ակադեմիայի բակում տեղադրվեցին Երևան Մագնիշի նստարաններ, իսկ վերջերս ասֆալտապատվեց Ակադեմիայի բակային տարածքը։ Հարցին, թե արդյոք նման բովանդակության հոդվածը գիտական է, Ասատրյանը նշեց.
Ես չեմ համարում, դա այդպես է, սա գիտական աշխատություն է։
Մեջբերեցինք մեկ այլ հատված. Կենսական տարբեր գործոններ ու հանգամանքներ, ինչպես ընտանեկան ճիշտ ու հիմնարար դաստիարակությունը, առողջ և ուսանելի կենսափորձը, բնատուր բարությունն ու լավատեսական խառնվածքը Տարոն Մարգարյանի մեջ ձևավորել են մարդկային բնավորության այնպիսի առաքինի գծեր, ինչպիսիք են հայրենասիրությունը, պարտքի ու պատասխանատվության բարձր զգացումը, ազնվությունն ու հավատարմությունը։
Ինչն է այդտեղ, որ ճիշտ չի։ Եթե խոսում ես մարդու մասին, բնականաբար նրա մարդկային նկարագիրը դու պիտի տաս, դա անխուսափելի է։ Ու եթե ինչ-որ մարդիկ ասում են ուրիշ բան, որ եթե ես սուտ բան գրած լինեի, և եթե ինքը չար մարդ է, ինքը երեխաների համար լավ բան չի անի, Եվ այդ ամեն ինչ իր գործունեության հիմքում մարդու նկարագիրն է, մարդու կերպարն է։
Երևանի ավականու անդամը, ով պատրաստվում է Տարոն Մարգարյանի մշակութային գործունեության մասին գիրք գրել, իր հեղինակած հոդված անցյալ տարեվերջին ներկայացրել է նաև գիտաժողովի ընթացքում, որին ներկա մի քանի գիտնականներ ազատության հետ զրույցում չտեսագրվելու պայմանով նշեցին, որ Ասատրյանի զեկույցի ընթացքում զարմացած հայացքներ են փոխանակել, որովհետև նա այդ ամբիոնը ևս օգտագործել է Երևանի քաղաքապետի հասցեին գովեստի ու հիացմունքի խոսքեր հնչեցնելու համար։ Երևան գիտական հոդվածների ժողովածուի պատասխանատու խմբագիր Արմինե Սարգսյանը, նախորոք ծանոթ լինելով ու խմբագրելով Ասատրյանի հոդվածը, դրանում որևէ արտառոց բան չի նկատել։
Այսօր խոսքի ազատությունն է, իր այսպես զգացմունքներին ազատություն է տվել, և կարծում եմ դա որակավորել գիտական կամ ոչ գիտական, այնքան էլ կարևոր չէ։ Տարոն Մարգարյանի հատվածների վերաբերյալ ինձ թվում է հեղինակը իր զգացմունքային տեսակետն արտահայտել ընդամենը։
Արմինե Սարգսյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք զգացմունքային տեսակետով համեմված հոդվածի առկայությունը ստվեր չի գցի Երևան հանդեսի վրա, որի խմբագրական խորհրդում հանրահայտ գիտնականներ են։
Ոչ, որովհետև ի վերջո մենք մարդ ենք և մարդկային գործոնը բոլոր խնդիրների վրա իր կարևոր ազդեցությունն է գործում։
Երևանի ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով ծանոթ է Տարոն Մարգարյանի մասին գիտական հոդվածին, դրա շուրջ ցակած աղմուկը պատահական չհամարեց։
Այնտեղ որևէ գիտական բան չկա։
Աննա Ասատրյանն իր հոդվածը հրապարակելուց մեկ ամիս անց Տարոն Մարգարյանի կողմից պարգևատրվել է Երևանի քաղաքապետի ոսկե մեդալով։ Անահիտ Բախշյանը կասկածներ ունի, թե պարգևատրումն ու դրան նախորդած հոդվածը փոխկապակցված են։
Եթե Աննա Ասատրյանը սա գիտական հոդված է համարում և Տարոն Մարգարյան դրանից շոյվում է, ուրեմն կապ կա։
Հոդվածի հեղինակ Աննա Ասատրյանը նման տեսակետը ծիծաղելի համարեց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղափոխվեն Գյումրի, այսօր լրանում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի իսպանության երկրորդ տարելիցը, 2 տարի առաջ Հայաստանը ցնցվեց Գյումրիի Մասնիկյան 118-188 հասցեմ տեղի ունեցած դաժան սպանությունից։ Հանցագործության կատարման մեջ մեղավոր ճանաչվեց ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ամիսներ շարունակված դատավարությունը, սակայն այդպես էլ չպարզեց գլխավոր հարցի պատասխանը հանցագործության պատճառը։ Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանտից 2 տարի անց Միասնիկյան 188 տան մոտ այսօր հարազատներն էին հավաքվել, բացվեց փակ դարպասն ու տան դուռը։ Տան ներսում, որտեղ տեղի էր ունեցել 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունը, գրեթե ոչինչ չէր փոխվել, քանի որ դատավարության ընթացքում տան իրերին ձեռք տալ չէին կարող։ Այսօր արդեն տան սենյակները դատարկ էին, պատերին մնացել էին արձակված փամփուշտների հետքերը։ Ավետիսյանների հարազատներից Ռիտա Պետրոսյանը, Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը, ասում է, որ դատավարությունից այդպես էլ արդարադատություն չստացան։
Անարդարություն, միայն անարդարություն։ Իրանք իրանց ստադեցին, իրանք իրանց փագեցին կորձը, իրական պատճառը, իրական մարտահրավերները չհայտնաբերեցին։ Այս ընտանիքի դուրն է սև քարով փակված բրձավ։ Ինչի համար դի չվաճվեին մեղավորները, որ մենք հանգիստ տեղն ենք, ինչ է Պերմյակովին բռնին ու դորով հարցը որոշված։
Հարազատները մինչ օրս չեն հավատում, որ Ավետիսյաններին ԾՄԱ ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը միայնակ է սպանել։
Ամբողջ աշխարհը Մոսկվաներից հետ կապրի, մեզ սաղ ռուսը նույնիսկ սեդ չտունտունի քաղաղագետի շտադաբարությունը։
Ռիտա Պետրոսյանը կարծում է, որ պատասխանատու մարմինները շատ լավ գիտեն գործի մանրամասները, սակայն չեն բացահայտում։
Իրանց հիմի պետք չէ որ այս գործը բացահայտվի, թե չէ իրանց համար այդ մեր իրանց այդ անդեր կամանձիրին չէին կրնա Սասանից վերին, երբ որ պերաններս վերք բռնեց կանչելով, թե դադին էգ է նստել իմ ես, մի բանը չպարզվավ, ինչի համար սկան պայքարեցինք, ինչ երեցին ես երեխեք, ինչով էին մեղավոր։
Մյուս քույրը, Ջուլետա Ջալալյանն էլ հարց է բարձրացնում, ինչու Պերմյակովին դեպքի վայր չբերեցին, առավել ևս, երբ դատավարության ժամանակ պարզ դարձավ, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողի հագուստից մեկի վրա այլ անձի արյան հետք է եղել։
Երկրորդը, եթե Պերմյակովը թողել էր իր համազգեստը, էլ ինչ կարիք կար ինքը ճնջեր ավտոմատի վրայի հետքերը։
Իդեպ նշեմ, որ այսօր Ավետիսյանների սպանության օրը հիշել էին միայն հարազատները, պաշտոնյաներից և ոչ ոք ներկա չէր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլյուրն ու շաքարավազը հունվարի առաջին օրերին թանկացել են, տարածված տեղեկությունները այսօր հաստատեցին նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից։ Անցած տարվա սկզբի համեմատությամբ հոկտեմբերին 52%-ով բարձրացել էր շաքարավազի հումքի գինը միջազգային շուկայում, բայց պնդել, որ դա է թանկացման հիմնական պատճառը, դեռ չեն կարող։ Ազատությանն ասաց տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Գայանե Սահակյանը։
Դեռևս ամանորից առաջ հանձնաժողովն արձանագրել էր շաքարավազի գնի բարձրացում, խոսքը մոտ 20-ից 30 դրամով 1 կիլոգրամի հաշվով բարձրացման մասին է, որը կազմում է մոտ 8-ից 9%։ Պատճառների եւ հիմնավորվածության բացահայտման ուղղությամբ հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է սկսել դեռևս նախորդ տարեվերջին, այսինքն 2016 թվականի վերջին։ Ուսումնասիրությունները դեռևս շարունակվում են, ընթացքի մեջ են եւ առաջիկայում կհրապարակենք հանձնաժողովի գնահատականը գնային բարձրացումների վերաբերյալ։
Իսկ այլուրի մանրած աղգինը վերջին 2 օրերին թանկացել է 5-ից 10 դրամով։ Կարևորագույն ապրանքատեսակներից մեկի գնաճի պատճառները եւս ուսումնասիրվում են, փոխանցեց Սահակյանը։ Վերջինս նաև տեղեկացրեց, որ այլուրի իրացման ոլորտում գերիշխող ընկերություններն են Ալեքս Գրիգը եւ Մանանա Գրեյնը, իսկ շաքարավազի շուկայում գերիշխող դիրք է զբաղեցնում նույն Ալեքս Գրիգը, որն ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է падգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Այդուհանդերձ, ըստ տնտեսական մրցակցությունը պաշտպանող հանձնաժողովի ներկայացուցիչի, գների բարձրացումը որևէ ընկերության մենաշնորային դիրքով պայմանավորված չէ։
Ճիշտ է, երկու շուկաներում էլ կան գերիշխող տնտեսվարողներ, սակայն գերիշխող տնտեսվարողը իհարկե ձեր ասած տերմինի հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց շուկան լիովին մրցակցային շուկա է եւ հետեւապես կապել, ասենք, դրա հետ կարծում եմ, որ իմ գնահատականով կարծում եմ, որ դա տեղին չէ։
Երևանի կենտրոնի մի քանի մթերային խանութներ Ռում ազատությանը փոխանցեցին, որ ալյուրի թանկացումը դեռ չի ազդել հացի գնի վրա։
Չես օգնել նույնը հացնել անում։ Ոչինչ չես ու մաղը ոչ բարձրացում։
Մինչդեռ փոքր խանութների աշխատակիցները դժգոհում էին առևտրի պակասից, ազատությանը հանդիպած երևանցիներն արդեն նկատել էին շաքարավազի թանկացումը։
Արդեն եղել է այսօր առը 2 կիլոնոցը 10 դրամով թանկացել է։
Որ գների բարձրացում եղել է դա հաստատ։ Ես ուղղակի իմիջին բանի վրա եմ զգում, միշտ ծախսերի վրա եմ զգում դա։
Միշտ ավելի բարձրացել է 16 թվին, հատկապես շաքարավազը եւ հացը։
Հլա մի հետ հացը կշռեք, տեղեք լա քաշը տեղնա թե չէ։
Այսինքն քաշը
100 դրամանոց հացը առնում են, սենց։ Սենց անես, մի բլդուղա, կուտեսուկը բարձրացես։
Չնայած քաղաքացիները դժգոհում են շարունակական թանկացումներից, այդուհանդերձ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած տարին դրական է եղել ապրանքների գների տեսանկյունից։ Եթե վերջին 10 տարիներին գները 3-ից 9%-ով շարունակական աճ էին գրանցում, ապա 2016-ին ոչ միայն աճ չի եղել, այլ նաև նվազում է արձանագրվել։ Ամփոփելով 2016-ի սպառողական գների փոփոխությունները, այսօր հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության տնօրենի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանը։
Սա իհարկե բացառիկ տարիներից մեկն է, որ մենք դեկտեմբերի նախորդ տարվա դեկտեմբերի համար 12 ամսա կտրվածքով ունեցել ենք գների նվազում հանրապետության սպառական շուկայում։ 2015 թվականին նույնպես նվազումը արձանագրվել իհարկե շատ աննշան 0.1%-ով, իսկ 16 թվականին նվազումը ավելի մի փոքր մեծ է եղել 1.1%-ով։
Ընդհանուր առմամբ պարենային ապրանքների գները ըստ ԱՎՑ ներկայացուցչի նվազել են 3.3%-ով։ 2015-ի համեմատությամբ անցած տարի նվազել են օրինակ հացամթերքի, ալյուրի, մսամթերքի, ձկնամթերքի գները։ Միևնույն ժամանակ ըստ Մարտիրոսյանի շաքարավազը օրինակ թանկացել է։
Շաքարավազի գծով 14.6%-ով, մրգի գծով 17%, ձուն արդեն ասեցի 6.8%, ոչ ոգելից խմիչքի գները աճել են 3.6%-ով, ոգելից խմիչքի ծխախոտի գները աճել են 1.1%-ով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմա գլխավոր թեմաների մասին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի ընտրություններից հետո առաջին ասուլիսի գլխավոր թեման։ Մի քանի օրից նախագահի պաշտոնը ստանձնող Դոնալդ Թրամփը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունեց, որ Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ, խոստանալով, որ իր իշխանության գալուց հետո Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը անհեթեթ ստահոդ ու կեղծ որակեց պնդումները, թե Ռուսաստանը իր մասին վարկաբեկող տեսանյութեր ունի շանտաժի ենթարկելու համար։ Նախագահական ընտրություններից հետո իր առաջին ասուլիսում Թրամփը պնդեց. նման տեղեկությունները իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և տարածվում են ոչ պրոֆեսիոնալ մամուլի ու հիվանդ մարդկանց կողմից։
Ես կարդացել եմ և կարող եմ ասել, որ դա խայտառակություն է, այն ինչ գրված է, երբեք տեղի չի ունեցել։
Ի դեպ, Ամերիկայի ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլափերը ևս երեք հայտարարել է, թե հետախուզական գործակալությունները այդ տեղեկությունների հեղինակման ու տարածման հետ որևէ կապ չունեն, ընդգծելով արտահոսքը վնաս է հասցնում Ամերիկայի ազգային անվտանգությանը։ Մոտ մեկ շաբաթից պաշտոնը ստանձնող նախագահը երեք առաջին անգամ նաև հրապարակավ ընդունեց ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եզրահանգումները, ըստ որոնց Ռուսաստանը հակերային հարձակումներ է իրականացրել Միացյալ Նահանգների դեմ նախագահ Պուտինի հրահանգով։ Թրամփը միաժամանակ ընդգծեց, հարձակումներ են եղել նաև այլ երկրներից։
He shouldn't have done it. Պուտինը չպետք է այդպեսի բան աներ, նա այլևս նման բան չի անի։ Ռուսաստանը շատ ավելի հարգալից կվերաբերվի Ամերիկային, երբ ես գամ իշխանության։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները դարձան երեկվա մոտ 1 ժամանոց ասուլիսի գլխավոր թեման։ Նահանգների նորընտիր նախագահը, որ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստանում էր բարելավել հարաբերությունները Պուտինի հետ, երեկ չբացառեց, դա իրեն կարող է եւ չհաջողվել։
Հուսով եմ կկարողանամ, սակայն մեծ է հավանականությունը, որ չկարողանամ։ Եվ եթե չբարելավեմ, անկեղծորեն, ինչ եք կարծում, արդյոք Հիլերին ինձնից ավելի կոշտ էր վերաբերվելու Պուտինին։ Կա արդյոք այս սենյակում մեկը, որ հավատում է դրան։ Եթե Դոնալդ Թրամփը դուր է գալիս Պուտինին, դա ոչ թե վնաս է, այլ օգուտ, քանի որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները սարսափելի վատ վիճակում են հիմա։
Թրամփը կրկնեց, ամերիկան կարող է համագործակցել Ռուսաստանի հետ իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Միաժամանակ հիշեցրեց, թե ինչպես էր Օբամայի վարչակազմը փորձում վերաբերնել հարաբերությունները Կրեմլի հետ։ Այժմ նման վերաբերնման կոճակ չի լինելու, մենք կամ լեզու կգտնենք, կամ ոչ, հայտարարեց նա։ Միլիարդատեր նախագահը նաև պնդեց, թե Ռուսաստանի առջև որևէ պարտավորություն գաղտնի գործար կամ վարք չունի, ինչպես նաև շահերի բախման մեջ չէ որևէ այլ երկրի ղեկավարի հետ։ Երթմնակալությունից օրեր առաջ Թրամփն ընդգծեց, չի հրաժարվելու Մեքսիկայի հետ սահմանին պատ կառուցելու ծրագրից։ Շինարարությունը կսկսվի առաջիկա 1-1.5 տարվա ընթացքում, Մեքսիկան էլ մի օր կփոխհատուցի ծախսերը, հայտարարեց ընտրյալ նախագահը։ Տարիներ շարունակ անշարժգույքի բիզնեսով զբաղված գործարարը տեղեկացրեց, այսուհետ բիզնեսի կառավարումը հանձնելու է երկու որդիներին, էթիկայի հարցերով խորհրդականն էլ հետևելու է, որ շահերի բախում տեղի չունենա։ Բիզնեսից կհրաժարվի նաև նրա դուստրը Իվանկան ու մամուսինը Ջարեդ Քուշները, Սպիտակ տանը զբաղեցնելու է Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Միաժամանակ Դոնալդ Թրամփը նշեց, հարկային իր հաշվետությունները չի հրապարակելու, քանի որ դրանք միայն լրագրողներին են հետաքրքիր, ոչ թե Ամերիկայի ժողովրդին։ Ասուլիսին ներկա Թրամփի իրավաբանն էլ հայտարարեց, շահերի հնարավոր բախումից խուսափելու համար նորընտիր նախագահը որոշել է կամավոր Միացյալ Նահանգների պետբյուջե վճարել բոլոր այն միջոցները, որ Թրամփ հյուրանոցները կստանան օտար պետությունների կառավարություններից ու պաշտոնյաներից։ Մամուլի հաղորդումների համաձայն Դոնալդ Թրամփը բաժնետոմսեր ունի մոտ 20 երկրների 500 ընկերություններում։
Կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնի թեկնածության շուրջ լսումների հիմնական թեման ևս Ռուսաստանն էր։ Թիլերսոնը, ով ղեկավարում էր նավթային հսկա Exxon Mobil ընկերությունը, հայտնի է Ռուսաստանի նախագահի հետ իր մտերիմ կապերով։ Ռուսաստանը վտանգ է ներկայացնում և ապակայունացնում իրավիճակն աշխարհում, երեք սենատում հայտարարում էր Թիլերսոնն, այդպիսով մեղմելով սենատորների մտահոգությունները, և որ Ստամբոլցյանն է հետևել քննարկումներին։
Դոնալդ Թրամփի կողմից պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը չորեքշաբթի օրը շուրջ 9 ժամ շարունակ պատասխանում էր Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Թիլերսոնի նշանակման արդիվ կազմակերպված քննարկումները թերևս ամենաբուրն էին Թրամփի առաջադրված պաշտոնյաների թեկնածությունների շուրջ կազմակերպված լսումների շարքում։ Քննարկումների մի զգալի մասը նվիրված էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։ Այս առումով առավել ակտիվ էր հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններին մասնակցած և այդ պայքարում Դոնալդ Թրամփին զիջած սենատոր Մարկո Ռուբիոն։ Թույլ տվեք ինձ ձեզ այս հարցն ուղղել, արդյոք Վլադիմիր Պուտինը պատերազմական հանցագործ է, դիմելով պետքարտուղարի թեկնածուին հարցնում էր Ֆլորիդայից ընտրված սենատորը։ Ես զերծ կմնայի նման ձևակերպումներից, հակադարձում էր Թիլերսոնը։ Դրա հետ մեկտեղ պետ դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը բավական կոշտ էր արտահայտվում պաշտոնական Մոսկվայի Ուկրաինայի
Չինայում վարած քաղաքականության մասին։ Թիլերսոնն անգամ բացատրում էր սենատորներին, թե ինչ կաներ 2014-ի գարնանը Ղրիմի Ռուսաստանի կողմից բռնակցման ժամանակաշրջանում, եթե զբաղեցներ պետքարտուղարի պաշտոնը։ Ես խորհուրդ կտայի ուկրաինացիներին դրամադրության տակ եղած բոլոր ստորաբաժանումները տեղակայել երկրի արևելյան սահմանի երկայնքով, այդ ուժերին պաշտպանական նշանակության զինատեսակներ կմատակարարվեին։ Բացի այդ, մենք կհայտարարեինք, որ Միացյալ Նահանգներն ուկրաինային հետախուզական տվյալներ են տրամադրելու, ավելին, Միացյալ Նահանգները կամ ՆԱՏՕ-ն հետախուզական թռիչքներ կիրականացնեին, դիտարկելով ռուս-ուկրաինական սահմանին իրականացվող ցանկացած շարժ։ Ամերիկացի սենատորների Ռեքս Թիլերսոնին ուղված հարցերի մի զգալի մասը վերաբերում էր Ռուսաստանի ազդեցիկ շրջանակների հետ նրա ունեցած սերտ կապերին։ Հիշեցնեմ, Թիլերսոնը 1975 թվականից ի վեր աշխատում է ամերիկյան խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկում, Exxon Mobil-ում, որն ակտիվորեն ներգրավված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերի իրականացման գործում։ Ամերիկացի սենատորներին հատկապես հետաքրքրում էր, արդյոք իրականությունը համապատասխանում են այն լուրերը, որոնց համաձայն 2014-ին Թիլերսոնը փորձել է հետ պահել ամերիկյան ղեկավարությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների
կիրառումից։
Ես երբեք անձնապես պատժամիջոցների սահմանման դեմ լոբիստական գործունեություն չեմ իրականացրել, նշում էր Ռեքս Թիլերսոնը։ Երեկ կայացած լսումների ընթացքում Ռեքս Թիլերսոնն անդրադարձավ նաև Հայաստանի անմիջական հարևաններից երկուսի՝ Թուրքիայի և Իրանի հետ հարաբերություններին։ Պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրված Թիլերսոնը կրկին քննադատեց Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Վիենայում կնքված համաձայնագիրը։ Ինչ վերաբերում է վերջերս ստորագրված այդ պայմանագրին, որի նպատակն է սահմանափակել Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի զարգացումն, ապա իմ թեկնածության հաստատման դեպքում ես խորհուրդ կտամ ամբողջությամբ վերանայել այդ համաձայնագիրը։ Դա համահունչ է նաև նորընտիր նախագահի տեսակետներին, պնդում էր Թիլերսոնը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա Թիլերսոնը խորհուրդ է տալիս չթերագնահատել Անկարայի որպես Միացյալ Նահանգների կարևոր դաշնակցի դերակատարությունը։ Մենք պետք է վերականգնենք հարաբերությունները Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, ով Հյուսիսատլանտյան դաշինքի վաղեմի դաշնակիցներից է։ Նա ամերիկյան առաջնորդող դերակատարության փաստացի բացակայության պայմաններում նյարդայնության որոշակի նշույլներ էր ցուցաբերում։ Այդ իրավիճակում նա վերածվեց Ռուսաստանի դաշնակցի, դա սակայն կայուն դաշինք չէ, և պետք է հստակ հասկացնել նրան, որ Թուրքիան հարատև դաշինք կարող է ձևավորել հենց Միացյալ Նահանգների հետ, նշում էր Պետդեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնում առաջադրված Ռեքս Թիլերսոնը։
Փոխենք հարևան Թբիլիսի, որտեղ այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Քերիի հետ։ Քերին Թբիլիսիում էր կարճատևայցով պաշտոնին հրաժեշտ տվող ամերիկացի դիվանագետը Վրաստանի մայրաքաղաքում հայտարարել է, Վրաստանը կարևոր դերակատարություն ունի տարածաշրջանում, Հրաչվելքումյանն է պատմում։
Այսօր ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին կարճատևայց է կատարել Վրաստան։ Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Քերիի օթանավը տեխնիկական վայրեջք է կատարել Թբիլիսի օթանավակայանում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հանդիպել է արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Զալքալեանի հետ։ Նրանք անդրադարձել են Վրաստան ԱՄՆ ռազմավարական գործընկերությանը։ Վրաստանի փոխարտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին և անձամբ Ջոն Քերին վրաց-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և խորացման գործում ներդրած ջանքերի համար։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը իր հերթին ընդգծել է Վրաստանի տպավորիչ առաջընթացը ժողովրդավարության, քաղաքական և տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Ջոն Քերին ընդգծել է Վրաստանի կարևոր դերը տարածաշրջանում։ Այս մասին հաղորդում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս կարճատև այցելության նախորդին Ջոն Քերին Վաշինգտոնում մասնակցել է ԱՄՆ-ի Խաղաղության ինստիտուտում կազմակերպած քննարկմանը, որտեղ ի թիվս բազմաթիվ այլ հարցերի անդրադարձել է նաև 2008-ին Ռուսաստանի կողմից Վրաստան ներխուժմանը։ Համեմատելով նախագահ Օբամայի վարչակազմի արտաքին քաղաքականությունը նրանից առաջ հանրապետական նախագահ Ջորջ Բուշի արտաքին քաղաքականության հետ, Քերին ասել է, որ 2008-ին, երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, Ջորջ Բուշի վարչակազմի կողմից ոչինչ չձեռնարկվեց։
Russia went into Georgia, into South Ossetia and Abkhazia and nothing was done. No sanctions, nothing.
Չեմ ուզում որևէ մեկը մտածի, թե ինչ-որ մեկին մեղադրում եմ, բայց երբ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, Հարավային Օսիա և Աբխազիա, ոչինչ չձեռնարկվեց, պատժամիջոցներ չսահմանվեցին, ոչինչ չարվեց։ Երբ մենք էինք իշխանության եւ սկսվեց Ուկրաինայի ճգնաժամը, մենք կոփելով Եվրոպայի աջակցությունը պատժամիջոցներ սահմանեցինք Ռուսաստանի դեմ։ Այդ պատժամիջոցները ծանր բեռ են Ռուսաստանի համար։ Մենք հստակ հայտարարեցինք, որ Ռուսաստանը պետք է գին վճարի Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Եվրոպային ոմանք ցանկանում են չեղարկել պատժամիջոցները, բայց մենք դրանք պահպանեցինք, որպեսզի իրականացվեն Մինսկի
համաձայնագրերը։
Վաշինգտոնում կայացած քննարկմանը ասել է Ջոն Քերին։ Այս հանդիպումից CNS News-ը, առանձնացնելով Ռուսաստանի կողմից Վրաստան ներխուժելու Ջոն Քերի մեկնաբանությունները, հիշեցնում է, որ այնուամենայնիվ որոշ քայլեր Ռուսաստանի դեմ 2008-ին արվել էին։ Մեկնաբանը հիշեցնում է, որ Օբամայի նախագահ դառնալուց հետո սկսվեցին քայլեր կատարվել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան կապերը վերականգնելու, Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Այն ժամանակ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերաբերնելու քաղաքականության մասին։
Այսօր նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը շարունակում է իր աշխատանքը հեռուստաեթերում, մեր կայքեջում միացեք րոպեներ անց մեկնարկող լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկմանը, այն վարում է Կարլեն Ասլանյանը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։